muutuste tekitamine. Olin Lõuna-Afrikasse minnes endast heal arvamusel noormees, kes oli kindel, et suudab selles suures riigis midagi muuta. Aga Lõuna-Afrika muutis hoopis mind. Kui sa unustad ise enda ja oma mured, et teisi aidata, siis muudab see sind. Sind täidab alandlik meel. Sa leiad inspiratsiooni. Enam kui kunagi varem haarab sind tunne, et oled osa millestki suuremast. Ja mitte ainult. Sa mõistad, et sul on midagi anda. Kõik, mida teed kellegi teise jaoks, annab sinu elule suurema tähenduse. Pärast paari esimest päeva Lõuna-Afrikas hakkasin aru saama, miks tahab John Bingoni pühendunult ja innustunult aidata mul levitada tema kodumaa lootuse ja usu sõnumit. Ta oli näinud rohkem, kui mina olin eales näinud. Mõistsin, et minu elu on olnud väga enesekeskne ja isekas. Sellele nõudlikule käteta ja jalgadeta poisile ei mahtunud üldse pähe, et keegi kannatab nii sama palju kui tema. Sellest reisist saadiki olema kunagi endise tundega astunud toidupoodi. Need orvud ja slummielanikud, keda ma Lõuna-Afrikas kohtasin, ei suuda ettegi kujutada. Kui ohtralt on toitu, kas või mu kodulähedases nurgapoes. Ma meenutan seda reisi siiani, kui tunnen end konditsioneeriga ruumis poputatuna või antakse mulle külma jooki. Selles maailma nurgas on sellised lihtsalt mugavused haruldane nähtus. Aaron, kes on nüüd Austraalias matemaatika ja füüsika õpetaja, räägib siiani, kuidas see reis tõi ta maa peale. Mõned vaatepildid tegid meid kurvaks, aga väga palju muud valmistas meile hämmingut. Oleme mõlemad ühel nõul, et see oli meie elu parim reis. Me mõlemad tulime koju mõeldes, mida saame meie teiste kannatuste leevendamiseks teha. Kuidas on kõige parem panustada? Kuidas saan ma samamoodi edasi elada, teades, et inimesed kannatavad nii väga? Selleks, et abivajajat leida, ei pea kaugele sõitma. Meie reis Lõuna-Afrikasse pani meid tegelikult rohkem märkama puudus kannatavaid inimesi meie enda kogukonnas ja riigis. Sa leiad hõlpsasti kohti, millel oma aega, andeid või raha kinkida. Olgu see siis kohalik kirik, hooldushaiglad, punane rist, päästearmee, kodutute varjupaigad, toidupangad või supiköögid. Kõik, mida saad jagada, toob kaasa muutuse. Ükskõik, kas selleks on raha, aeg, ressursid või sõpradest ja töökaaslastest koosnev võrgustik. See esimene reis Lõuna-Afrikasse tekitas minus nii suurt kihku oma missiooniga algust teha, et andsin ära suure osa oma säästudest, $20,000. Seal viibides kogusime $20,000 lisaks ja andsime ka selle ära. Me sisustasime mitu päeva sellega, et ostsime orbudele kingitusi, andsime neile süüa ning varusime neile raamatuid, tekke ja voodeid. Me kinkisime lastekodudele televiisoreid ja DVD-mängijaid ning tegime annetusi poolele tosinale heategevusühendusele. $20,000 on minu silmis endiselt arvestatav rahasumma, aga tagasi vaadates soovin, et mul oleks olnud rohkem anda. Pelgalt see, et sain mõnes paigas mõne inimese elu mõjutada, pakkus mulle enamat, kui olin iial kogenud. Ema ei olnud just väga rõõmus, kui tulin Lõuna-Afrikast tagasi tühja hoiukontoga, kuid ta nägi, et see teekond oli mu elu tohutult rikastanud. Imed, mis on loomisel. Üks emotsionaalselt kõige ehedam ja unustamatum vaatepilt Lõuna-Afrika reisil avanes siis, kui kõnelesin ühes kirikus. Sajad, haiged, puudega ja surevad inimesed olid järjekorda võtnud, et sealt tervendavat imet leida. Tavaliselt teen ma paar nalja oma jäsemete puudumise üle lihtsalt selleks, et inimesed end mugavalt tunneksid. Selles kirikus ei naernud mitte keegi. Nad ei olnud tulnud huumori pärast. Nad olid seal, et terveneda. Nad tahtsid imesid. Nad tulid igal õhtul kaelatugede, karkude ja ratastoolidega sinna kirikusse lootuses terveneda. Kaks aidsipõdejat olid madratsil kirikusse veetud. Teised olid 4 ja 5 tundi kõndinud, et kohale jõuda. Kiriku tagumine sein oli ääristatud karkude ja ratastoolidega, mille tervenenud olevat sinna jätnud. Mu vend ja mina rääkisime mehega, kelle jalgi ja jalalaba oli peaaegu 2 korda suuremaks paistetanud. ta oli agoonias, kuid oli kirikusse kõndinud, et terveks saada. Iga üks soovib, et oleks võime valudes inimest tervendada. Mina olen küll oma jagu palunud, et sünniks ime ning ma saaksin endale käed ja jalad. Aga minu soovi pole täidetud. Enamik inimesi, keda me selles Lõuna-Aafrika kirikus kohtasime, ei leinud ka oma imet. Aga see ei tähenda, et imesid ei juhtu. Ühel päeval võib minu elu ime mõõdu välja anda, sest olen ususõnumit levitades ja inimesi inspireerides nii paljude erinevate kuulajaskondadeni jõudnud. Tõsi asi, et ühte Serbia juurtega ja jäsemeteta Austraalia kristlast on kutsutud rääkima Costa Rica, Kolumbia, Egiptuse ja Hiina valitsusjuhtidele, on juba suur ime. Olen kohtunud Kopti kiriku juhi paavst Shenouda III ja suurimami Sheikh Muhammad Said Tantaviga, mormoonide liidritest rääkimata. Minu elu on tõestus selle kohta, et meie elus pole muid piire kui need, mida me ise endale seame. Piirideta elu tähendab seda, et sa tead, et sul on alati midagi anda, midagi, mis võib teiste koormat kergendada. Isegi väikestel heategudel ja mõnel dollaril võib olla suur mõju. Pärast 2010. aasta kohutavat maavärinat Haitil pani Ameerika punane rist kiiresti kokku programmi, mille kaudu said inimesed kohe aidata. Nad said annetada $10, kui võtsin mobiiltelefoni ja saatsin numbrile 90999 lühisõnumi Haiti. $10 ei tundu just suur rahasumma olevat ja sõnumi saatmine ei nõudnud erilist pingutust. See oli väike heategu. Aga kui sa olid üks neist, kes sellest osa võttis, siis oli sinust tohutult kasu. Kui ma viimati vaatasin, oli punase risti andmetel üle 3 miljoni inimese annetanud mobiiltelefoni kaudu Haiti jaoks $10. Selle tulemusena on punane rist saanud rohkem kui $32 miljonit, millega Haiti inimesi aidata. Tee teiste aitamiseks seda, mida armastad. Praegu toetab minu mittetulundusühing Life Without Limbs rohkem kui 10 heategevusorganisatsiooni. Nende hulgas ka Apostolic Christian Church Foundationit, mis läkitab maailma missionäre ning mille juhtimise all tegutsevad lastekodud ja kirikud ka Bombay Teen Challenge Indias, millest ma eespool kirjutasin. Meie partneriks on ka Johnny and Friends, mis jagab abivajajatele korda tehtud ratastoole. Sa võid teha just seda, mida armastad, ning sellega teistele kasulik olla. Kas sa mängid tennist? Sõidad jalgrattaga? Armastad tantsida? Kasuta oma lemmiktegevust heategevuseks. Korralda tenniseturniir kohaliku heategevusorganisatsiooni toetuseks, rattaretk puudust kannatavatele lastele või tantsumaraton, et osta riideid lastele, kes seda vajavad. Hilary Lister armastab purjetamist. 37-selt otsustas ta proovida üksinda ümber Suur-Britannia seilata. Ta kavandas 40-päevase retke, et koguda raha oma heategevusorganisatsioonile Hilary Stream Trust, mille kaudu aidatakse puuetega ja puudust kannatavatel täiskasvanutel purjetama õppida. Ta usub, et purjetamine võib tõsta puuetega inimese tuju ja enesekindlust. Hilary usk purjetamise tervendavasse mõjusse tugineb isiklikule kogemusele. Ta ei ole 15-aastasest saadik saanud aina süveneva närvisüsteemi häire tõttu käsi ja jalgu kasutada. See Oxfordist saadud teaduskraadiga halvatu seilab oma eritellimusel valmistatud purjekal, kasutades sip and puff süsteemi, mis koosneb 3 torust, kuhu puhudes saab paati juhtida. Üks toru juhib roolipinni ja teised aitavad tal navigeerida. Ta on esimene halvatud meresõitja, kes on üksine üle La Manche'i ja ümber Suur-Britannia seilanud. Üks inimene korraga. 2 aastat pärast meie imelist kogemust Lõuna-Aafrikas sain esinemiskutse Indoneesiasse. Kutse saatis mulle e-posti kaudu üks Persi härrasmees, kelle hüüdnimi on Han Han. Ta on Hiina juurtega ja tegutseb pastorina mitmes Austraalias asuvas Indoneesia kirikus. Kui olin Han Hanilt kirja saanud, helistasin talle ja me arutsime telefonis mitu tundi tema ettepanekut. Ta ütles, et minu tegevust tuntakse tänu mu DVD-dele ja interneti videotele Indoneesias hästi. Ta pakkus välja, et korraldab turnee, mille jooksul ma kõnelen igal nädala vahetusel 10-tele tuhandetele inimestele. Ma palvetasin koos vanematega pärast pakkumise saamist ja nad nõustusid, et ma pean minema ja andsid mulle oma õnnistuse. Ma ei tüdine kunagi uute paikade nägemisest ja eri inimestega kohtumisest, nende kultuuri ja toiduga tutvumisest. Han-Han oli minu jaoks väga pingelise esinemisgraafiku koostanud ja ma hakkasin range ajakava pärast muret tundma. Eriti kui avastasin, et hooldaja, kelle nad mulle määrasid, ei räägi inglise keelt. Keelebarjäärist sai tohutu probleem, kui ma sain kõhuviiruse. Hooldaja suutmatus minust aru saada ja see, et mul ei olnud käsi, millega gestikuleerides märku anda, tõi kaasa üsna masendavaid olukordi. Võrustajad korraldasid väga armsa peo minu 23. sünnipäeva tähistamiseks, aga minu magu ja mina ise ei olnud pidustusteks just vastavas meeleolus. Mul oli mingil hetkel nii valus, et palusin Jumalalt abi. Seda tehes kujutasin ette Jeesust ristil ja mu valu taandus. Ma tänasin Jumalat ja nautisin ülejäänud pidu. Järgmisel päeval sain arsti abi ja mu tervis paranes oluliselt, enne kui ma Austraaliasse naasin. Mõni aasta hiljem kutsus Han-Han mind uueks ringreisiks Indoneesiasse tagasi. Seekord võtsin kaasa oma hooldaja ning jõin ainult jääkuubikuteta pudeli vett. Üks Indoneesia ärimees, keda me tundsime Pat Chokra nime all, korraldas mulle viies linnastaadioni esinemisi peaaegu 40 000 inimese ees. Neid kanti ka televisioonis üle. Ühel pühapäeva hommikul, kui mul oli kirikus kolm esinemist olnud, võtsime veidikeseks puhkust, sest pidin õhtul veel kolm korda kõnelema. Ma olin näljane ja väsinud, kuid otsustasin kõigepealt näljaga tegeleda. Leidsime viimase esinemispaiga lähedalt ühe Hiina restorani. Meiega oli kaasas kohalikest liidritest ja toetajatest koosnev seltskond. Me astusime sisse, mina hooldajan Voyanil süles. Restoran ei olnud peen, seal olid vaid betoonpõrandad ning puidust lauad ja toolid. Just siis, kui olime istet võtnud, tuli uksel üks noor naine ja nõjatus vastu piita. Ta nuttis ja rääkis otse minuga indoneesia keeles. Ma tundsin talle kaasa. Mul polnud aimugi, mida ta räägib, kui nägin, et ta viipas mulle ja vajas kallistust. Näis, et tema sõnad liigutasid minuga kaasas olevaid ärimehi ja kogukonna liidreid. Nad selgitasid, et see naine, Ester, oli kasvanud plekkatusega pappmajas. Ta elas koos ema ja kahe õe vennaga Prügimäe servas, kus nad otsisid iga päev toitu ja korjasid plasti, et seda taaskäitlemist teha selle müüa. Tal oli tugevusk Jumalasse. Aga kui tema isa pere juurest lahkus, oli Ester meeleheitel ja kaalus enesetappu. Ta uskus, et tema elu pole elamist väärt. Isa lahkumisest lööduna kaalus ta endalt elu võtmist. Ta palvetas ja ütles Jumalale, et ei saa enam kirikus käia. Sel samal päeval näitas tema pastor kogudusele ühte minu DVD-d. See oli piraatkoopia, 150 000, mida Indoneesias ebaseaduslikult valmistati ja müüdi. Kui ma esimest korda Han-Hani käes kuulsin, et paljudes minu DVD-des tehakse piraatkoopiaid ja müüakse, vastasin talle, ära sellepärast muretse, kiida Jumalat. Ma hoolisin rohkem sellest, et inimesed mu sõnumid kuuleksid, kui kasumi teenimisest. Jumal tegutseb isegi mustal turul, nagu Ester tõestas. Ester rääkis mulle tõlgi abil, et minu DVD oli teda niimoodi inspireerinud, et ta heitis meeleheite kõrvale. Ta leidis eesmärgi ja lootuse. Ta mõtles, et kui Nik saab Jumalat usaldada, saan mina ka. Ta palvetas, et leiaks töö ja paastus 6 kuud. Ta oli tööd leinud selles samas Hiina restoranis, mis meid kokku viis. Pärast loo kuulmist ma kallistasin Esterit ja küsisin, mida ta kavatseb edasi teha. Ta oli otsustanud, et kui tal on vähe raha ja ta töötab 14 tundi päevas, õpib ta laste pastoriks. Ta lootis piiblikooli minna, kuigi polnud päris kindel, kuidas see tema olukorras võimalik on. Ta elas restoranis ja magas seal põrandal, sest ei saanud endale elukohta lubada. Selle peal oleksin ääre pealt toolilt maha kukkunud. Ma ei olnud üldse hea meelega sinna sööma läinud. Ma ei kujutanud ette, et see vaene naine pidi seal magama. Julgustasin teda teist elukohta otsima ja täitma unistust saada laste pastoriks. Üks meie seltskonna liige oli pastor. Kui Ester tagasi tööle asus, rääkis ta mulle, et kohalik piiblikool on väga kallis ja seal oli aastapikkune järjekord pelgalt tegemaks sisseastumiseksamit, millest väga vähesed läbi saavad. Minu ette asetati auravdalriku täis toitu, aga mul oli söögi isu läinud. Mõtlesin muud kui kuidas see vaene naine restorani põrandal magab. Samal ajal, kui ülejäänud seltskond eine eest tänu palve luges, palvetasin mina Esteri eest. Minu palved said peaaegu kohe vastuse. Minu kõrvalistuv pastor ütles, et tema kirik saaks Esterile elupaiga otsida, kui ma omalt poolt tagatis raha annaksin. Küsisin, kas Ester jõuaks üüri maksta ning pastor kinnitas, et ta saaks hakkama. Nii et ma olingi nõus. Olin väga elevil, et saan sellest Esterile rääkida. Aga enne kui ta tagasi meie laua juurde tuli, ütles üks ärimeestest, et tasub tagatis raha ise. Ütlesin, et tahtsin oma osa anda, kuid olin ta pakkumise eest tänulik. Just siis tegi suu lahti üks teine seltskonna liige. Mina olen piiblikooli juht, lausus ta. Ma lasen Esteril sellel nädalal sisseastumiseksami teha ja kui ta selle läbib, kannan hoolt, et ta saaks stipendiumi. Jumala plaan avanes otsemus ilme all. Ester sai sisseastumiseksamil täispunktid. Ta lõpetas piiblikooli 2008. aasta novembris. Nüüd on ta ühes Indoneesia suurimas kirikus lastega tegeleva teenistuse juht ja plaanib oma kogukonda lastekodu rajada. Olen sulle terves raamatus rääkinud eesmärgi jõust. Esteri lugu on sellele tõestuseks. Sellel naisel ei olnud mitte midagi peale eesmärgi ja usu Jumalasse. Tema eesmärki usk tekitasid võimsa magnetvälja, mis tõmbas ligi mind ja tervet meeskonda, kes olid valmis tema unistusse uskuma. Eesmärgi ja usu jõud. Ester, tema võimas eesmärgi tunnetus, surematu lootus luua parem elu, usk Jumalasse, enesearmastus, positiivne suhtumine, kartmatus ja sitkus, tema valmisolek riskida ja võime teisi aidata, täidavad mind alandlikkusega. Esteri lugu hämmastab ja inspireerib mind. Loodan, et sind samuti. Minu eesmärk seda raamatut kirjutades on süüdata sinus usu ja lootuse leegid, et ka sina saaksid piirideta elu elada. Sinu olukord võib olla raske. Sul võib olla probleeme tervisega, rahaasjades või suhetes. Aga kui sul on olemas eesmärk, usk tulevikku ja sa oled otsustanud mitte kunagi alla anda, suudad sa igast takistusest üle saada. Ester tegi seda. Sina suudad seda samuti. Üles kasvades tundus jäsemete puudumine sageli ületamatu takistusena. Aga mu puue on osutunud väga mitmes mõttes õnnistuseks, sest ma õppisin Jumala loodud teel käima. Ka sina seisad paljude katsumustega silmitsi, aga iga kord, kui sa tunned, et oled nõrk, pead teadma, et Jumal on tugev. Ta tegi võimetust minust võimeka ja süstis minusse kire oma lugusid ja usku jagada, et aidata teistel oma probleemidega toime tulla. Ma mõistsin, et minu eesmärk on muuta oma raskused õppetundideks, mis kiidavad Jumalat ja pakuvad teistele inspiratsiooni. Ta õnnistas mind võimega olla õnnistus teiste jaoks. Jaga oma andeid entusiastlikult ning tea, et kõik, mida teed, mitmekordistub. Jumal on kõiges hea nende vastu, kes teda armastavad. Ta armastab sind ja mina samuti. Kristlastele öeldakse sageli, et me oleme Kristuse käed ja jalad siin maamunal. Kui ma seda sõnasõnalt võtaksin, tunneksin end pisut kõrvale jäetuna. Selle asemel loen sellest välja vaimse sõnumi. Ma teenin teda, puudutades oma usu ja eeskujuga nii paljusid elusid kui saan. Minu eesmärk on peegeldada kõigile Kristuse armastust. Ta on annud meile elu, et saaksime oma andeid üksteisega jagada. See täidab mu rõõmuga ja peaks ka sind rõõmsaks tegema. Loodan, et selles raamatus olevad lood ja sõnumid on siin aidanud ja inspireerinud oma eesmärki otsima, lootust säilitama, uskuma, ennast armastama, positiivselt suhtuma, olema kartmatu ja peatamatu, muutustega leppiv, usaldusväärne ja võimalustel avatud, riskialdis ja teiste vastu helde. Palun hoia minuga ühendust ning jagama lugusid ja mõtteid raamatu kohta veebilehtedel nickvujicic.com, lifewithoutlimbs.org ja attitudesaltitude.com. Pea meeles, Jumalal on sinu elule seatud tõeliselt suur eesmärk. Ela piirideta, armastuse ja usuga. Nick.